Бишкекте саат 20 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушуак кечиңиздер менен 1 март бейшемби Азаттык радиосу кечки уктурууларын улантып жарым саат ободо болмокчу. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Кыргызстандагы Кумтөр кенин иштетип келген Центерра Голд компаниясы былтыр бир нече компанияларды сатып алып акцияларын эмиссия кылды.
Кумтөр токтогондон кийин дагы 2026 жылы болобу же андан кийин болобу биздин акцияларыбыз дагы жакшы баага ээ болот да.
Былтыр күздө эле оңдолуп пайдаланууга берилген Бишкектеги көчөлөрдүн айрымдары жараксыз болуп калган учурлар катталууда. АКШда курал аткерчилигине шектүү катары кармалган кыргызстандык Теңгиз Сыдыков менен казак жараны Элдар Рязановдун бөгөт чарасы бүгүн Вирджиния сотунда каралат. Башкы прокуратура Аламүдүн райондук ички иштер бөлүмүнүн 2 кызматкерине кыйноо фактысы боюнча айып тагып ишин сотко жиберди. Европанын бир нече өлкөсүндө катуу суук болуп температуралык рекорддор коюлду. Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири токтолобуз. Биздин толкубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Гүлем Ашакеева тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсызбы? Чыңгыз Сыдыков Америка Кошмо Штаттарындагы инисинин курал аткерчилигине катышы жоктугун айтты. Кошмо Штаттарда курал аткерчилигине шектелип кармалгандардын бири Теңгиз Сыдыков агасы Чыңгыз Сыдыков инисинин бул ишке тиешеси жоктугун Азаттык радиосуна билдирди.
Да, мен азыр эчтеке билбейм, азыр ваши комментарии билбейм. Ну, я точно знаю, он никакого отношения к этому не имеет, и там суд решит, наверное, сказать.
Буга чейин Теңгиз Сыдыков Республика гезитинин башкы редактору, Кыргызстандын Америка Кошмо Штаттарындагы мурдагы элчиси Замира Сыдыкованын уулу экени белгилүү болгон. 24KG сайтына берген комментарийинде Замира Сыдыкова баласы IT компанияда иштерин, курал сатууга эч кандай тиешеси жоктугун айткан. Кармалгандардын бөгөт чарасы боюнча сот бүгүн чечим кабыл алат. Американын Вирджиния штатында жашаган кыргызстандыктар Чеченстанга аткезчилик жолу менен курал ташууга шектелип кармалганын америкалык медиа жазып чыккан. Бул тууралуу бир саамдан кийин биздин ободон атайын баянды уга аласыз. Жарандык авиация агенттиги Баткенге жетпей Бишкекке кайткан учакты иликтөөгө комиссия түздү. Бул тууралуу эл аралык Манас аэропортунун басма сөз катчысы Алия Курбанова билдирди. Бүгүн Бишкектен Баткенге бараткан учак жарым жолдон артка кайтып Манас эл аралык аэропортуна конгон. Учактын бортундагы 99 жүргүнчү жабыркаган жок. Авариялык абалда артка кайтууга аргасыз болгон учак Тезжет менчик авиакомпаниясына таандык. Авиакомпания бул окуя тууралуу азырынча комментарий бере элек. Тажик Өзбек чек арасында 9 өткөрмө бекет ачылды. Тажикстан менен Өзбекстандын ортосундагы Патар Андархон чек ара бекетинен коңшулар эркин өтө башташты. 10 жылга жакын жабык турган өтмөк 20 күн мурда ачылган. Канибадам жана Бешары райондорунда жашап, режимдин айынан 10 жылдан бери туугандарына каттай албагандар эми чек арадан эн эркин өтүшүүдө. Өзбекстанды Шавкат Мирзоев жетектей баштагандан бери эки өлкөнүн ымаласы жакшырып, ушул кезге чейин чек арадагы жабык турган 14 пункттун 9 ачылды. 9 мартта Мирзоев биринчи мамлекеттик сапар менен Душанбеге барат, кол коюла турган 20 документтин арасында чек ара маселелери да бар экени кабарланды. Орусиянын президенти Владимир Путин Федерациялар Кеңешинде элге кайрылды. Орусиялыктарга жылдык кайрылуусунда Путин мамлекет өз жарандарынын жашоо деңгээлин көтөрүүгө көңүл бурушу зарыл экенин белгилеп, өлкөнүн өнүгүш үчүн технологиялык секирик талап кылынарын айтты.
Мы должны решить одну из ключевых задач на предстоящее десятилетие.
Алдыдагы 10 жылда негизги тапшырмалардын бирин аткарууз керек. Жарандардын кирешесин ишенимдүү түрдө туруктуу камсыздоо тапшырмасы турат. 6 жылда жакырчылыктын деңгээлин жок дегенде 2 эсеге азайтуубуз керек. Мамлекеттик аткаминерлердин жана депутаттардын алдында сүйлөп жатып, Путин Орусия өз экономикасынын өнүктүрбөсү, эгемендигин жоготуп алышы ыктымал экенин эскертти. Ошондой эле орус президенти ушул тапта 20 миллионго жакын киши жакырчылыктын расмий белгиленген чегинен төмөн жашаарын эске салды. Ал саламаттык сактоо системасы да реформалоого муктаж болуп турганын белгиледи. Владимир Путин Орусияда 18 мартта өтчү президенттик шайлоодо жеңип чыгат деп күтүлгөн талапкер. Парламентте сүйүнчү пулдук алуу кыйынчылык жаратып жатканына сын айтылды. Жогорку кеңештин депутаты Аида Касмалиева бала төрөлгөндө берилчү сүйүнчү пулду алуу башталбай жатып коррупцияга айланып калганын айтып, жарандар 500 сомго чейин акча берип жатышканын билдирди.
Биз мына электрондук форматта өткөрөбүз, коррупция болбойт, ойлотобуз деп кана ойлоткону. Ошол жерде электрондук арыз кабыл алабыз деген, электрондук арыз кабыл албай эле жатышат. Ошол социалдык өнүктүрүү министрлигинен баардык делоларды көтөрүп барышат экен кагаз жүзүндө. Бул эми күлкү келерлик да.
Деген депутат Касымалиева 15 февралга чейин мамлекет болгон 327 үй бүлөгө сүйүнчү бергенин бул өтө аз көрсөткүч экенин кошумчалады. Кыргызстанда жаңы төрөлгөн балага сүйүнчү берилет 4000 сомду бала төрөлгөндөн тартып 1 жыл ичинде ата-энеси алса болот. Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча улуттук курамасы Бишкекте өткөн Азия чемпионатында жалпы командалык эсепте биринчи орунду алды. Кыргызстандын балбандары 1 алтын, 3 күмүш жана 4 коло байга алып, улуттук курама жалпысынан 157 упай топтоп, командалык эсепте биринчи орунга чыкты. Экинчи орунда болсо Казакстан, Өзбекстандын курама командасы 3-чү орунга жайгашты, ал эми 4-чү орунду Жапониядан келген, 5-чү орунду болсо Ирандын балбандары ээлешти. Грек-рим күрөшү боюнча таймаштарга 16 өлкөнүн балбандары катышты. Күрөш боюнча Азия чемпионаты Бишкекте 4-чү мартка чейин уланат. Бүгүн кыз келиндер күрөшүнөн 5 салмак категориясында байгелер коюлган. Ушул тапта Бишкекте мелдештер өтүп жатат. Айнура, сөз сизде.
Рахмат Гүлайым, соңку жаңылыктар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырууда. Кабарлардын кеңири топтому азаттык чекит.org сайтыбызда кыргыз жана орус тилдеринде бар экен. Эсиңиздерге сала кетейин, азыр болсо синоптиктердин маалыматы Кыргыз гидромет билдиргендей 1-2 мартта көтөрүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын ойдун жерлерин суу капташы мүмкүн. 3 мартка чейин туруксуз аба ырайына байланыштуу Кыргызстандын тоолуу аймактарында кар көчкү коркунучу сакталууда. Эртең аба ырай аван температурасы чөйрөндө түнкүсүн -3 + 2, күндүз 0-5 градус жылуу, Сусамырда түнкүсүн 9-14, күндүз 5-10 градус суук, Таласта түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 0-5 градус жылуу болот. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарына түнкүсүн 1-6, күндүз 4-9 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 2-7 градус суук болот. Бишкекте мезгил менен жаан жаап карга айланат. Абанын температурасы түнкүсүн 0-2 градус суук, күндүз болсо 3-5 градус жылуу болот. Азаттык радиосун уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандагы Кумтөргенин иштетип келген Центера Голд компаниясы былтыр бир нече компанияны сатып алып, акцияларын эмиссия кылган. Кыргызстандын Центерадагы үлүшү өзгөргөн жок. Ошол эле учурда Центера үчүн Кумтөрдүн маанилүүлүгү экинчи орунга жылып, анын ордун Маунт Миллиган гени ээледи. Мындай өзгөрүүлөр Кыргызстанга кандай таасир этиши мүмкүн? Кабарчыбыз Касым Рахманкулов кеңири айтып берет.
Көп жылдан бери Кумтөр кени канадалык Центера Голд компаниясынын чоң өлчөмдөгү киреш алып келип турган жалгыз гана ири активи болуп келген. Кыргызстан Центерадагы үлүшүнө 46 мамлекеттик мекемеси аркылуу кожойлук кылат. 2 жылдан бери Центера компаниясы Кумтөрдөн башка Америкадагы Томпсон Грик кенин, Канаданын Бритиш Коламбия облусунда жайгашкан Маунт Миллиган жана Түркиядагы кендерди иштетип баштаган. Аталган кендерди сатып алуу максатында 2017-жылы Центера Голд компаниясы өзүнүн акцияларын эмиссия кылган. Анын натыйжасында Кыргызстандын канадалык кен казуучу компаниясындагы үлүшү 38.1%дан 26.6%га төмөндөгөнү да буга чейин айтылып келген. Кыргыз алтын мекемесинин жетекчи орун басары Бектур Сагынов Центера Голд компаниясы аталган кендерди банктардан карызга каражат алып сатып алганын айтат.
Маунт Миллиганды сатып алганда кандайдыр бир үлүшү жарымындай өзүнүн буга чейин Центера топтоп келген каражаттары төлөнгөн, дагы бир үлүшү ошо кошумча акцияларды чыгаруу аркылуу тартылган болчу. Анан дагы бир үлүшү болсо бул карыз акча алган да, банктардан карызга акча алып ошол акчага алышкан Маунт Миллиганды. Кумтөр эми негизги активи болуп келгенден кийин Центера үчүн кирешенин же болбосо пайданын эң бир негизги булагы болуп келген да. Бирок ар бир компания эми жаралгандан кийин өсүүгө умтулат да. Анан ошол акчаларды, ошол буга чейин топтолгон акчаларды ошол өсүүгө багыттапчат.
2017 жылдын аягында канадалык компания Кыргызстандын Центерадагы 26% акциясын Кумтөргенине алмашууну сунуштаган. Мындай шартта Кыргызстан Центера Голдтун курамынан чыгып, 26% өткөрүп бериш керек болот. Бирок кыргыз өкмөтү бул сунушту изилдөө керектигин айткан. Бектур Сагыновдун айтымында Кыргызстан Центера Голд компаниясындагы үлүшүн сактап калса, ал Кумтөргенидеги иш аяктаган соң да күндөн-күнгө чоңоюп келаткан канадалык компаниянын үлүшүнө ээлик кылууга мүмкүн болот. кумтор кенине байланыштуу изилдөөлөрдү жүргүзүп келген журналист Рыскелди Саткенин пикиринде эң ири киреше улагы болуп келген кумтордун мааниси Центера Голд үчүн азайып баратат. Ага канадалык компаниянын кыргыз өкмөтүнө кылган сунушу түшүнүксүз. Дал ошол себептен бул маселени Кыргызстандын экологдору дыккат изилдеп чыгышы керек.
Канадада бир профессор бар, Уильям Колган деген. Ошол Уильям Колган айтып кетти эле, мурун өткөн жылда, мурдагы жылда ушул жана Петров көлү чоңоюп анан жарылат депчи. Алынсын. Мисалы качан жарылат, мисалы жарылау жарылабы деген сөз болгон жок бул жерде. Бул жарылат, бирок ошо качан деген суроо болот да. Мүмкүн канадалыктар ошол информациясы бар, мүмкүн алар билишет качан, эмне кандай болот. Анан импостор бул жерден чогулуп караш керек болот да, моу эме Петров көлүн эмне ситуация кандай акыркы жолу. Себеби Центрга ишенич мисалы азыр мен оюмча ишенич болбойт азыр.
Деген Рыскелди Сатке бул маселени 4-мартта Канадада өтчү кендердин ишин тескиген PDAC уюмунун конвенциясында көтөрөрүн кошумчалады. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Мобода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Былтыр күздө эле оңдолуп пайдаланууга берилген Бишкектеги көчөлөрдүн айрымдары 5 ай убакыт өтпөй бузулуп, жараксыз болуп калган учурлар катталууда. Жарандык активисттер Бишкектеги мына ошондой асфальтты үйлөнүп чукула баштаган көчөлөрдү видеого тартып, интернеттеги социалдык тармактарга жайылтышты. Жолдун сапатсыз оңдолушун алар бөлүнгөн акчаны өөнөп калууга ыңгайлашкан коррупциялык өнөкөт менен байланыштырышат. Бишкек шаардык мэриясынын маалымат кызматы сапатсыз курулган көчөлөр жол куруучу компаниянын эсебинен оңдолушу мүмкүн экен билдирди. Бул тууралуу кабарчыбыз Канчыбек Жолдошов айтып берет.
Жарандык активист Александр Толмачев жеке автоунасы менен былтыр оңдолуп пайдаланууга берилген Бишкек шаарынын бир катар көчөлөрүн кыдырып чыгып, жол курулушунун сапатына байкоо жүргүзгөн. Жарандык активист кыска аралыкта эле шаардагы оңдолгон жолдордун сапаты талапка жооп бербеген айрым бир фактыларды таап чыкты. Александр Толмачев Бишкектин Куренкеев көчөсүндөгү асфальт талкаланып, жол бузулган көрүнүштү видео тасмага тартып алган.
Я вот сейчас на Усимбаева Куренкеева, сворачиваю на Куренкеева. Вот эту дорогу сделали в конце осени уже ее доделали, открыли. То есть вот этой дороги буквально 5 месяцев, и она уже вместе со снегом она растаяла.
Мен азыр Усимбаев көчөсүнөн Куренкеев көчөсүнө бурулуп бара жатам. Бул көчөнү былтыр күз мезгилинин аягында бүткөрүп ачып, аягына чыгарышкан. Бул жолдун оңдолгонуна болгону 5 ай гана болгонуна карабастан асфальт кар менен кошо ээрип жок болуп кеткен. Мына бул тилкеде асфальт ар кайсы жеринен бузулуп, чекесинен үөлөнүп, майдаланып казыла баштаган.
Тихий ужас начинается. Вот здесь весь асфальт и крошится.
Бишкек шаардык мэриясы 2016 жылдан тарта Кытай грантынын эсебинен шаардагы 49 көчөнү жана 6 көпүрөнү оңдоого киришкен болчу. Шаардагы оңдолуп түзүлгөн жолдун жалпы узундугу 95 чакырымды түзөт. Бишкектин ички жолдорун оңдоого Кытай өкмөтү 481 миллион юань, же болбосо 4.81 миллиард сом каражат грант бөлгөн. Жолоңдоо иштеринин көпчүлүк бөлүгүн Чайна Роуд компаниясы аткарган. Айрым көчөлөрдө болсо Бишкек асфальта бетон муниципалдык ишканасы жасаган. Жарандык активист Мавлян Аскарбеков жолдун акчасын өөнөп калган өнөкөт анын сапатсыз курулушуна себеп болуп жатканын айтты.
Өнүккөн өлкөлөрдө жолдор 10 жылдап, 20 жылдап кызмат кылса, биздин жасалган жолдор мына жарым жылга жетпей жарактан чыгып атат. Мына мен жашаган көчө Исановада былтыр жасаган, быйыл кайра талкаланып 2 ирет оңдоп чыгышты. Андай фактылар өтө көп да. Андай видеолор өтө көп. Бул жерде түздөн түз чоң коррупциялык схеманын түзүлүшү бөлүнгөн акчадан ошолордун баардыгы мына бүгүнкү күндө да байып жатышы. Жоопкерчилик жок болуп атпайбы? 1-2 башкарманы ошол ишкананын жетекчилерин бир 15 жылга кесип башка кызматкерлерге көргөзүп койсо сабак болмок.
Ошол эле учурда Бишкек шаардык мэриясы жолдун бузулуп жатканын чагылдырган интернеттеги видео тасма боюнча териштирүү иштери жүрө турганын билдирди. Бишкек шаардык мэриясынын маалымат кызматынын өкүлү Калперизат Айдарбекова, эгерде ал көчөлөр сапасыз курулган болсо, анын бузулган тилкелери жол куруучу компаниянын эсебинен кайрадан оңдоло турганын билдирди.
Эгер ошол участоктор кабыл алына элек болсо, алар оңдоп кайра бүдүрүүчү компаниянын эсебинен оңдолот. Ал нерсе жолдорчу оңдолуп, андан кийин кабыл алгандан кийин анан биз өзүбүзгө тиешелүү болот да. Куренкеев көчөсү пока ал жолдор толук бүтөлөк болуш керек менимче. Бүдүрүүчү компаниянын эсебинен курулат деген 3 жыл по-моему.
Бишкектеги оңдолуп жаткан көчөлөрдүн сапатынын начардыгы боюнча маселе буга чейин Бишкек шаардык кеңешинде дагы көтөрүлгөн болчу. Бирок жолдун сапатын көзөмөлдөөдө мыйзам бузууга жол берген тарапка чара көрүү боюнча айрым депутаттардын сунуштарына көңүл бурулбай келген. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Ырыспай Аматов жолдор оңдолуп жаткан учурда алардын сапатына көзөмөл жүргүзүп, жоопкерчиликти ала турган тарап жок болуп жатканын төмөндөгүчө белгиледи.
Жолдор
курулуп бүт эле келе көлчөк болуп калган жерлер көп. Мисалы ошондой элден арызын болот да, бирден бир себеп бизде ошондой жол курган компаниялардын үстүнөн көзөмөл кылган жеке компания жок да. Ошону көбү мындай битум сапат эле берет да. Эмне үчүн ошол битум сапатсыз болуп калат? Битум мисалы жетпей калат өзүнүн мындай өлчөмүнө. Себеби көзөмөл жок. Акчаы кеткен жол курулуп аткан нерсени сапаты жок кылып койсо бул 2 жыл эмес 1 кардан эле чыкпай атпайбы.
Буга чейин жогорку кеңеш жол куруунун сапатын жогорулатуу үчүн анын кепилдик мөөнөтүн 2 жылдан 5 жылга чейин көтөрүү боюнча мыйзам долбоорун кабыл алган болчу. Ал мыйзамга президент Сооронбай Жээнбеков былтыр ноябрь айынын аягында кол коюп ал күчүнө кирген. Ага ылайык курулган жолдун айрым бир тилкелери 5 жыл аралыгында бузула турган болсо жол куруучу компания аны өзүнүн эсебинен оңдоого милдеттендирилет. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, азыр болсо бүгүнкү кээбир кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргызстандын жарандык авиация агенттиги тез жет жеке менчик авиакомпаниясына таандык учактын Баткенге жетпей Бишкекке кайтканын иликтөө үчүн комиссия түздү. Тажик өзбек чек арасында 9 өткөрмө бекет ачылды 9 мартта. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев биринчи мамлекеттик сапар менен Душанбеге барат. Орусиянын президенти Владимир Путин Федерациялар кеңешинде чыгып сүйлөдү. Путин 18 мартта өтчү президенттик шайлоодо жеңип чыгат деп күтүлгөн талапкер. Украин парламенти оппозициячыл топтордун жана өлкөнүн сырткы колдоочуларынын талабы менен коррупцияга каршы сот түзүү жөнүндө мыйзам долбоорун жактырды. Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама командасы Бишкекте өткөн Азия чемпионатында жалпы командалык эсепте 1-орунду алды. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. АКШда курал аткезчилигине шектүү катары кармалган кыргызстандык Тенгиз Сыдыков менен казак жараны Элдар Резвановдун бөгөт чарасы бүгүн Вирджиния сотунда каралат. Сыдыков Кыргызстандын АКШдагы мурдагы элчиси, Республика гезитинин башкы редактору Замира Сыдыкованын уулу экендигин журналисттин өзүнө шилтеме берип 24 KG сайты жазды. Сыдыкова сайтка берген комментарийинде уулунун курал сатууга эч кандай тиешеси жоктугун айткан. Бул окуянын чоо жайы тууралуу Кубат Касымбеков айтып берет. Кубат, эми азыр ушул кандай соңку маалыматтар бар?
Саламатсызбы, Айнура. АКШнын Вирджиния штатынын чыгыш округунун прокуратурасы 27 жаштагы Элдар Резванов менен 28 жаштагы Тенгиз Сыдыков курал аткезчилигине барды деген шек менен кармалганын 27 февралда кабарлаган экен. Алардын маалыматы боюнча аты аталган эки адам курал экспортуна лицензиясы жоктугуна карабай Чеченстанга курал жарактын 100 ашык бөлүгүн жөнөтүүгө аракет кылган деп шектелип жатат. Мындай беренелер боюнча айыпталуучулар айып тагыла турган болсо 20 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүндүгү дагы белгиленген. Сиз айтып өткөндөй, бүгүн Вирджиниянын Александрия соту Резванов менен Сыдыковту тергөө бүткүчө камакта калтыруу же бошотуу маселесин караганы турат. Буга чейин Тенгиз Республика гезитинин башкы редактору Кыргызстандын АКШдагы мурдагы элчиси Замира Сыдыкованын уулу экени белгилүү болгон. Жергиликтүү маалымат каражаттарына берген комментарийинде Замира Сыдыкова баласы IT компанияда иштээрин, курал сатууга эч кандай тиешеси жоктугун айткан. Ошондой эле журналист кармалгандарга айып тагыла электе белгилеп, уулунун ысымы кармалган экинчи адамга байланыштуу аталып жатышы мүмкүндүгүн, анткени мурда батирде алар чогуу турушканын белгилеген. Бир аз мурда баса Тенгиз Сыдыковдун агасы Чыңгыз Сыдыков анын бул ишке тиешеси жоктугун Азаттык радиосуна билдирди.
А мен азыр эчтеке билбейм, азыр ваши комментарии бербейм. Ну я точно знаю, он никакого отношения к этому не имеет, и там суд решит, наверное, скорее всего.
Азыр ушундай маалыматтар бар, Айнура.
Анан Кубат, ошол эки жигиттин Тенгиз Сыдыков менен Элдар Резвановдун чындап эле курал аткезчилигине ушул киши барган деп атоого негиз берген кандай маалыматтар бар?
Ооба, бул иш боюнча АКШнын ички коопсуздук департаментинин атайын агенти Майкл Гручаштын көрсөтмөсү биздин колубузга тийди. Ал көрсөтмөдө кармалган эки адам Чечендагы жана башка жактардагы чет өлкөлүк банктардан АКШга акча котортуп, ал акчага Glock тапанчаларынын бөлүктөрүн, AK-47 автоматынын окторун сатып алып турганы айтылат. Тенгиз Сыдыков туруктуу жашаганга уруксат кагазы болгон АКШда. Бул ага курал сатып алууга уруксат берген, бирок куралды экспорттоого лицензиясы болгон эмес деп айтылат. кылат көрсөтмөдө. Ал 4-5 миң доллардын тегерегинде банктан которулган акчаларды алып, ар бир жолу акча кирген сайын ага курал сатып алып турган деп белгиленген көрсөтмөдө. Ал эми Казакстан жаран деп айтылган Элдар Резванов АКШга баш калка сурап кайрылган, азыр анын ушул кайрылуусу каралып жаткан экен. Ал почта аркылуу келген куралдарды топтоп, аны чет жакка, бул учурда Чеченстанга жөнөтүүгө жооптуу болгон деп белгиленет. Куралдарды ашкана жабдыктар деген ат менен жөнөтүү аракети болгону дагы айтылган. Агент почта кызматкерлерине Элдардын сүрөтүн көрсөткөндө, алар Элдарды таанышкан жана Резванов күн сайын өзүнө келген почта пакеттерин алып кетип турганын айтышкан. Куралдын бөлүктөрүндө анын манжа издери табылган. Айтмакчы, агенттин көрсөтмөсүнө ылайык, бул курал жарак Чеченстанга жөнөтүлгөн эмес, жөнөтүлөр алдында полициянын колуна өткөн. Дал ушул курал жарактардан ушул манжа издери табылып жатат. Агент бул айткандарын аудио тасмалар, видео тасмалар куралдын бөлүктөрүн сатып алуудагы чектер менен дагы күбөлөгөн. АКШнын ички коопсуздук департаментинин атайын агенти Гручаштын көрсөтмөсүндө ошондой эле акча жөнөткөн 10 ашык адамдын тизмеси жүрөт. Алардын көбү кыргыз ысымдарына окшобойт. Болгону алардын арасында Теңиздин агасы Чыңгыз Сыдыковдун дагы аты жүрөт. Эскерте кетсек, Чыңгыз Сыдыковдун аты дагы бул көрсөтмөдө айтылып жатат. Бирок биз азыр Сыдыков менен байланышып, ага аты аталганда кандай жөө бар экенин сураганга аракет кылабыз. Эскерте кетебиз, Замира Сыдыкова уулунун курал аткезчилигине, курал соодасы болобу эч кандай тиешеси жоктугун, ал кадимкидей эле АКШда IT компаниясында иштеп жатканын белгилеп жатат.
Рахмат Кубат. Анда бул окуянын мындан аркы өнүгүшүн ошондой эле Вирджиния сотунун чечими жөнүндө кийинки берүүлөрүбүздө же таңкы берүүбүздө айтып беребиз. Ошондой эле биздин сайтыбызда бул темага арналган баяндама да бар. Бул Кубат Касымбеков болду, уктуруубузду улантабыз. Башкы прокуратура Аламүдүн райондук ички иштер бөлүмүнүн 2 кызматкерине кыйноо фактысы боюнча айып тагып, ишин сотко жиберди. Учурда Свердлов райондук сотунда ошол эле Аламүдүн милициясынын кызматкерлерин кыйноо фактысына шектүү деп бир нече иш каралууда. Жабырлануучулардын бири соттун үстүнөн соттук кеңешке даттанып кайрылды. Укук коргоочулар соттордун милиция кызматкерлерине жан тарткан чечимдерди чыгарып жатат деп тынчсызданууда. Теманы кабарчы Замира Кожобаева улантат.
Башкы прокуратура Аламүдүн райондук ички иштер бөлүмүнө караштуу Таш Төбө милиция бөлүмүнүн 3 кызматкерине өткөн жылы кылмыш кодексинин 305-биринеси боюнча кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп кылмыш ишин козгоп, анын негизинде милиционерлер улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камалган. 3 милиция кызматкерине 2017-жылдын 7-сентябрында Кыргыз гидрометео ишканасынын Байтек станциясында иштеген Замирбек Ниязалиевди негизсиз кармап сабаган деген айып тагылган. Андан бери жүргүзүлгөн иликтөө иштери жана прокурордук көзөмөл милиционерлер Ниязалиевди ийин баштык кылгансың деп айыптап, андан керектүү көрсөтмө алуу үчүн кыйнаган, кийинчерээк бул иштерин жаап жашырууга аракет кылган деп тапкан. Буга байланыштуу башкы прокуратура Аламүдүн райондук ички иштер бөлүмүнүн жогорудагы 3 кызматкерине дагы 305-биренин биринчи бөлүгү адамдардын тобу тарабынан жасалган кыйноо, 315-биренин кызматтык жасалмачылык жана 350-бирине алдын ала сүйлөшүп алып документтерди жасоо боюнча кошумча айып тагып, ишти кароону Бишкектин 1-май райондук сотуна 22-февралда жиберди. Милиция кызматкерлеринен кыйноо көрдүм деген доомат менен Замирбек Ниязалиев өткөн жылы күзүндө кылымшама бөйөкмөт уюмуна кайрылып, укугун коргоп берүүнү өтүнгөн. Аталган уюмдун юристи Ырысбек Адамалиевдин азаттыкка билдиргени боюнча, алар кыйноолорго каршы улуттук кыймылдын кызматкери менен чогуу башкы прокуратурага кайрылышкан.
После всех вот этих избиений Ниязалиев находился на лечении в больнице.
Милициялардын уруп сабоосунан кийин Ниязалиев ооруканага жатып дарылан чыккан. Ооруканадан чыккандан кийин ал бизге кайрылып, биздин жардамыбыз менен 11-сентябрда прокуратурага арыз жазган. Прокуратура кылмыш ишин козгоп, ишти улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тергеп жаткан. Эми дагы кошумча айып тагылып, сотко жиберилди.
В отношении них избрали меру пресечения содержания по стражей.
Тергөө иштери жүрүп жатканына байланыштуу айыпталып жаткан милиция кызматкерлеринин аты жөнү ачык айтылган жок. Ушул тапта Свердлов райондук сотунда Аламүдүн райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлеринин үстүнөн дагы бир иш каралууда. Жабырлануучунун адвокаты Бактыбек Жумашев аз күн мурда Свердлов райондук сотунун судьясы Руслан Саткынбаевдин үстүнөн соттук кеңешке арыз менен кайрылды. Айтымында буга судьянын жакынкы арада кайрадан экспертиза жүргүзүлсүн деп чыгарган чечими негиз берген. Бул иште мурдагы милиция кызматкери Максат Балбаев бажасын өлтүрүүгө шектелип 2014-жылы кармалган. Адвокаттын айтымында милиция кызматкерлери андан керектүү көрсөтмө алуу максатында уруп сабашкан. Ошентсе да укук коргоочулар милиция кызматкерлери катышкан кыйноо фактылары көп учурда ачыкка чыкпай калып, ал эми аныкталганы сотто акталып кеткен учурлар көп экенин белгилеп келишет. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча 2011 жылдан бери кыйноого айыпталган милиция кызматкерлерин соттогон 5 учур катталган. Ал эми укук коргоочулар бул көрсөткүч Кыргызстанда кыйноолор боюнча бирине кылмыш жаза кодексинен киргизилген 2003 жылдан берки 4-5 учур гана болушу ыктымал деп бекемдешет. Анткени 2003 жылдан 2011 жылга чейинки кыйноолор боюнча айыпталган күч кызматкерлери тууралуу маалымат жок. Кылымшама Бекмат уюмунун юристи Рысбек Адамалиевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, кыйноолорго кабылган жарандардын арыздары боюнча дайыма эле кылмыш иши козголо бербейт.
К примеру, допустим, в производстве нашего фонда на сегодняшний день находится 20 заявлений на факты пыток.
Биздин уюмда эле 5 жылдан берки убакыттан берки кыйноо фактысы боюнча 20 арыз жатат. Ошолордун ичинен болгону 5 гана арыз боюнча прокуратура кылмыш ишин козгогон. Булардын ичинен бир иш боюнча айыпталган милиция кызматкерлери сот тарабынан толугу менен акталып кетти. Азыр бизде дагы 2 иш 3-сү сот бутагынын кароосунда. Буга чейинки инстанциялар актаган чечим чыгарып беришкен. Кыйноо беренеси боюнча айыптаган жазага кескен чечимдердин пайыздык көрсөткүчү өтө эле төмөн.
Процент вынесения обвинительных приговоров и получения действительного соразмерного адекватного наказания за свои деяния, да, он очень низок.
Укук коргоочулардын белгилөөсү боюнча кыйноого түшкөн адамдардын 30% гана даттанат. Түшкөн арыздардын 90% милиция кызматкерлеринин үстүнөн жазылат. Ички иштер министрлиги бул багытта кызматкерлеринин такай иш жүргүзүлүп келерин, өз ишине кыянат мамиле кылгандар кызматтан четтетилерин айтып келет. Ошол эле учурда министрлик милицияга каршы жазылган дооматтардын ичинде атайылап өч алуу максатында жаманатты кылуу үчүн жазылган арыздар да жок эместигин билдирген. Бишкектен Замира Кожобаева.
Азаттык радиосунун уктуруусун улантабыз. Календарь боюнча жаз келгени менен Сибирден каптаган циклон Европаны суукка бөлөдү. Калың кардын астында Британия, Ирландия, Франция, Германиянын айрым аймактары калды. Бир нече өлкөдө температуралык рекорддор коюлду. Чыгыштан келген жырткыч деп атап коюшкан циклон температуранын төмөндөшүнө алып келди. Катуу суук жана калың кардан улам кээ бир жерлерде жолдор жабылды. Электр энергиясын берүү, мобилдик байланыш кыйындады. Германиянын түштүгүндөгү айрым шаарларда 28-февраль күндүз абанын температурасы -8 градуска чейин жетип жатты. Өлкөнүн эң жогорку тоосу Цугшпицеде -20 градус катталды. Лыжа, коньки тебебиз дегендер албетте кубанып турганы менен мындай суук үй жайсыздар үчүн өзгөчө татаал мезгил. Берлинде сел саяктар үчүн бир нече борбор түзүлгөн. Ал жакта үй жайсыздар ысык тамак, түнө турган жер менен камсыздалат.
Кээ бирлер көчөлөрдө каптарды укташат. Зоопарктагы темир жол станциясында туннелдин ичинде жатылышат. Башкалары борбордук вокзалга барышат, бирок ал жактан куушат. Ошон үчүн кечкисин барып түнөгө аракеттенишет.
Дейт ошондой борборлордун бирине барган Томас Трагер. Синоптиктер Германиянын баш калаасында 1 мартта абанын температурасы -13 градуска чейин төмөндөйт деп эскертишкен. Чехияда бир жумадан бери кээ бир аймактарда суук түнкүсүн 27 градуска жетип жатты. Маалыматтарга караганда 6 киши суукка тоңоп өлдү. Британия менен Ирландиянын ири бөлүктөрүндө бир нече жылдан бери болуп көрбөгөндөй калың кар жаады. Лондондо коомдук транспорттун каттам үзгүлтүккө учураса, Шотландияда мектептер менен бала бакчалар, айрым кеңселер убактылуу жабылды. Полиция зарыл иш болбосо эки жакка чыкпоо кеңешин берди. Мындай аба арайы элдин пландарына гана өзгөртүү киргизбестен чоң спорттук мелдештерге да таасир этти. Формула 1 быйылкы сезондогу алгачкы сыноо жарыштардын бири Барселонада өтүп, ага 2 машина гана чыкты. Мадридде температура 0 градуска төмөндөгөнү менен бийлик катуу жаан чачын шамал жана деңиз бороонуна байланыштуу коопсуздук деңгээлин көтөрдү. Италиянын борбору Римде болсо туристтер сейрек көрүнүштү. Фонтандардагы тоңгон сууну сүрөткө тартып жатышат, бирок кар менен муз байыркы шаарга жаңыча бир көрк берүүдө дешет. Дагы бир жылуу өлкө Хорватиянын түндүгүндө үстүздүк аптада калыңдыгы 2 метрге жеткен кар жаады. Синоптиктер жума күнү да кар жаайт деп эскертишти. Деңиз жээгиндеги яхта кемелерге муз тоңоп, кээ бирлери атүгүл анын ордугунан чөгүп кетти. Жергиликтүү жашоочулар мындай аба ырайын эч качан көрүшпөгөнүн айтышат. Украинада бир жумадан бери тынбай жааган кар коомдук транспорттун ишине залакасын тийгизип, айрым жерлер электр жарыгысыз калды. Харьков облусунда кардын калыңдыгы 70 сантиметрден ашат.
Иногда бывает хуже, иногда даже в апреле, даже в марте.
Кээде мындан дагы жаман болот.
Апрель же майда дагы кар жааган учурлар бар. Аба ырайы деле өзгөрдү. Азыр болсо жакшы, суук.
Отлично просто. Холодно.
Дейт Киевтин тургуну. Азаттык радиосунан ушуну менен жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат, кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жекшагызы. Бишкекте кечки саат 8:30 УВД Азаттык радиосу. Ушуган кечиңиздер менен 1-март бейшемби Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекшагызы. Бул 30 мүнөттүк программабыздан куугунтук курмандыктары түрмөгүнүн Кулубай Берикбаевтин тагдыры жөнүндө айтып беребиз.
Кулубай аке дайыма убакыт таап келип, оорулар менен сүйлөшүп, тейлөөнү билип, көрүп, мен дагы айздырап болгонум түшүнөм медицина жагында деп тамашалап калчу. Малчыларды чогуу кыдырчу, кан басымын системалуу текшертчү.
Ошондой эле Вашингтондогу улуттук портрет галереясынын АКШнын биринчи ындык ара президенти Барак Обама жана жубайы Мишель Обаманын портреттери менен толуктанганы жөнүндө айтып беребиз. Адегенде болсо соңку кабарлар. Микрофондо Гүлайым Ашакеева. Гүлайым.
Рахмат Айнура, саламатсызбы? Аскер адамдары жалган документ жасап акча алган деп айыпталууда. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда Ош шаарынын Ноокат, Кадамжай, Кара Суу райондорунун аскер комиссариаттарынын кызматкерлери айрым адамдар менен алдын ала келишип алып, Ооганстандагы аскердик аракеттерге катышкан деген жалган документ жасаткан жана ал үчүн ай сайын 6,000 сомдон алып турган деп айыпталып жатат. Аскер прокуратурасы 46 жалган оогончуга байланыштуу кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, алдамчылык, кызматтык жасалмалоо деген беренелердин негизинде кылмыш ишин козгоду. Маалыматка караганда 2010-жылдан 2017-жылга чейин бул адамдарга бюджеттен 23 миллион 700 миң сом төлөнгөн. Учурда мамлекеттик казынанын каражатын толугу менен кайра ордуна коюу боюнча чаралар көрүлүүдө. Тажик Өзбек чек арасында 9 өткөрмө бекет ачылды. Тажикстан менен Өзбекстандын ортосундагы Патар Андархон чек ара бекетинен коңшулар эркин өтө башташты. 10 жылга жакын жабык турган өтмөк 20 күн мурда ачылган. Канибадан менен Бешары райондорунда жашап, саясий режимдин айынан ондогон жылдан бери туугандарына каттай албагандар эми көрүшүүдө. Өзбекстанда Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден бери эки өлкөнүн алакасы жакшырып, ушул кезге чейин чек арадагы жабык турган 14 өткөрмө пункттун 9 ачылды. 9 мартта Мирзиёев биринчи мамлекеттик сапар менен Душанбеге барат, кол коюла турган 20 документтин арасында чек ара маселелери да бар экени кабарланды. Парламентте Кыргыз темир жолунун жетекчилигине сын айтылды. Кыргыз темир жолу Казакстандан 150 вагон сатып алуу үчүн Орус Кыргыз фондунан 8 миллион 380 миң доллар насыя алганы менен эмгиче вагондорду алып келе элек. Бул тууралуу жогорку кеңеште депутат Жанар Акаев билдирди. Ал ошондой эле Кыргыз темир жолу Өзбекстандын 137 миллион сом карызын кечкенин сындап, ишкананын жетекчиси Алмазбек Ногойбаевтин кызы мекемеге тиешелүү жерге мейманкана куруп иштетип жатканын сындады.
Ушул эле Ногойбаев башкарган Кыргыз темир жолу ишканасына тиешелүү жерге Ногойбаевтин өзүнүн кызынын фирмасына катталган Инвест Транслогистик, өзүнүн кызына Ногойбаева Асель Алмазбековна ага катталган фирма мейманкана курду. Бул мейманкананы эсеп палатасынын аудиторлору мыйзамсыз деп тапкан, бирок азырга чейин камарабай иштеп жатат. Мына менин колумда ушул эсеп палатасынын актысы турат.
Ал эми Кыргыз темир жолу ишканасынын басма сөз кызматынын жетекчиси Эркин Кайымов вагондор апрель айына чейин алынып келерин, ишкананын жетекчисинин кызы Кыргыз темир жолунда иштегени менен курулган мейманкана ага тиешелүү эмес экенин Азаттыкка билдирди. Украина антикоррупциялык сот түзөт. Украин парламенти оппозициячыл топтордун жана өлкөнүн сырткы колдоочуларынын талабы менен коррупцияга каршы сот түзүү жөнүндө мыйзам долбоорун жактырды. Европа биримдигинин лидерлери жана эл аралык валюта кору Украин бийлигинен коррупцияга каршы чараларды киргизүүнү талап кылган. Transparency International уюмунун былтыркы рейтингинде Украина 180 өлкөнүн ичинен 130-чу орунду ээлеген. Эл аралык валюта кору Украина антикоррупциялык сот түзүү менен батыштын мыйзамдык стандарттарына багыт алды деп баалап, бул келечекте насыянын берилишин жеңилдетэрин белгиледи. Коррупцияга каршы сот түзүүнү Киевде нааразылыкка чыккан эл дагы бийликтен талап кылып келген. Президент Порошенко жаңы мыйзам былтыркы жылдын аягына чейин кабыл алынат деп убада берген. Кыргызстанда сотторду тандоо кеңеши жогорку соттогу 6 бош орунга талапкерлерди тандады. Бул тууралуу сотторду тандоо кеңешинин төрагасы Тилектеш Бегалиев Азаттык радиосуна билдирди. Жогорку соттогу 6 судьялык орунга 46 киши арыз берген. Алардын ичинен Кыдык Жунушбаев, Ирина Воронцова, Дамира Орозова, Нургүл Бакирова, Кымбат Архарова, Айдарбек Алымкулов тандоодо эң көп упай алган. Бул 6 талапкердин тизмеси эми президентке жиберилет. Президент талапкерлерди карап чыккандан кийин аларды бекитүү үчүн парламентке жөнөтүлөт. Мыйзам боюнча жогорку сотто 35 судья болушу керек, учурда 6 орун бош турат. Айнура, сөз сизде.
Рахмат, Гүлей Машакеева соңку жаңылыктар менен тааныштырып жатты. Жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Берүүбүздү улантабыз. Кулубай Берикбаев алгачкы муун кыргыз интеллигенциясынын өкүлү. Ташкенттеги Орто Азия коммунисттик университетинин 3-курста таштоо каргасыз болуп, 1931-жылдан 38-жылга чейин айылында мугалим, айылдык кеңештин төрагасы, кийинчерээк Тогузтөрөдө райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы кезинде эл душманы болуп камалып, жарым жылдан кийин абактан бошонуп келет. А бирок ал жерден алган оорусунан айыга албай 61 жашында каза тапкан. Куугунтук курмандыктары түрмөгүнүн кезектеги берүүсү Кулубай Берикбаевди эскерүүгө арналат. Микрофондо Бекташ Шамшиев.
Кулубай Берикбаев 1910-жылы Акталаанын Курт айылында төрөлгөн. Атасы Берикбай орус бийлигинин белдүү атканминери старчын болгон. Ал кишинин аты чыгып турган кезинде айтылуу куйручук олуя айылына келип калат. Бирок үйдө эч ким жок болот. Куйручук Берикбайдын 3 жашар уулунун атын өңөрүп, Берикбай старчыга айтып койгула, 2 жылы туу калган сары жон каракой жетилеп келип, уулун алып кетсин деп сапарын улайт. Калк арасында кадыры бийик адамдын айтканы айткандай аткарылып, атасы олуя назарын салган уулун алып келген экен. А бирок мындай байгерчилик заман көпкө созулбай, Кулубай 6 жашында атасынан айрылып, жетимдик турмушту башынан кечирет. Совет бийлиги келгенде старчындын баласы катары кодуланып, бирок да жакын адамдарынын жардамы менен балдары үйүнө алынып, эртелеп билим алууга жетишет. 1929-жылы Ташкенттеги Орто Азия коммунисттик университетине кирип, ал жерден кулактын баласы деп окуудан чыгарылат. Билимге дилгир улан 3-курстан окуусун таштоого аргас болот. Өмүр жолунда мына ушул урунт учурларды Кулубай ата кийин үйүндө жакын досунун баласына минтип айтып берген экен.
Ээ балам, мен дагы сендей жетим болуп, ар түрдүү туугандарымдын малын кайтарып, алгым келген кара жумуштарын жасап жүргөмүн. Качан совет мамлекети жаңыдан пайда болуп, кыргыздын жаңы латын арифи чыккан убакта ошол тамгалар менен башталгыч мектепте окуп үйрөнүп, кат жазганга жарап, айылдагы сабатсыз адамдардын сабатын жоюу боюнча элди окутууга көмөкчү болуп, 14-15 жашымдан баштап иштей баштадым. Ошентип мектептен латын арифи боюнча жакшы окугандыгым үчүн айыл кеңеши чакырып алып, ар кандай кагаздарын кол менен жаздырып, шайлоо болоордо шайлоочулардын тизмелерин көчүртүп, катуу иштетип жүрдү. Балдар үйүндө окудум. Кийин 18 чыгып калган кезимде райондун борбордундагы мекемелерде кол менен кагаз жазып иштеген иштерде такшалдым. Сакуудан да окуп аягына чыкпай калдым. Кулактын баласы деп куулдум. 1938-жылы мугалим. Анан биринчи жолу ден соолук мекемесин тейлеген Райздрав деген мекемеге башчынын жардамчысы болуп иштеп жүрүп, кийинчерээк Райздрав бөлүмүнүн башчысы болдум. 1940-жылдарга чейин Райздрав, анан айылдык кеңеште сельсовет болуп иштедим. 1942-жылдан 1944-жылга чейин Акталаа райондук мамлекеттик камсыздоо бөлүмүнүн башчысы, аткомдун төрага орун басары болуп, улуу ата мекендик согуш катуу болуп жаткан убакта элдин турмушу өтө начарлап, ачарчылык катуу каары сүрүп жаткан мезгилде иштедим.
Совет бийлигинин идеологиялык мыкчыгерлери Кулубай Берикбаевдин социалдык жат элемент экендигин эч качан эсинен чыгарышкан эмес. Ташкенттеги Орто Азия коммунисттик университетине чейин деле старчындын баласын кодлашынан чочуп, Кулубай Берикбаевди абасы Алжанбай атына учкаштырып алып, өзү балдары үйүнө алып барган. Окууда болсун, иште болсун дайыма алдыда жүргөн зирек баланын турмуш жолу ошол 1930-жылдары өз айылындагы мектепте мугалим болуудан башталган. Андан соң айылдык кеңештин төрагасы Тогустуру Рөндүк элге билим берүү бөлүмүнүн башчысы болуп турган кезинде эл душманы аталып, жарым жыл НКВД абагында жаткан. Кулубай Берикбаевдин уулу Дөөлөтбектин айтуусунда Ташкенттеги Орто Азия коммунисттик университетин 2 жылдан кийин таштоого үй бүлөлүк шарты себепкер болгон шектелүү.
Атам үй жайына, айылына келбей 2 жыл окуп, 2-курсту бүтүп, жөө жалаңдап айылына учурашканы келген экен. Келсем, апам аябай жүдөгөн. 2 жылдын ичинде жалгыз балам деп саргая күтүп жүрүп, 10 жылдык өмүрү кеткенде картая да түшүптөр. Оорлу да болуп калган экен дээрле. Уақытым бүтіп, қайры оқыма кетерде апам көз жашы тыйылбай, айланайын балам. Эми көрүшпөй калабыз го деп абдан кыйын ого салды. Өзүмдөн улуу аталаш агаларында ушул эле билимиң жетет го, дегеле тамга тааныбай биз деле оокат кылып жатабыз деп кетиришпей, окуумдан кол үзүп бүтө албай калдым деп катуу кейип калар эле.
Ташкенттеги партиялык жогорку окуу жайына ошол кездеги тандалма билимдүү деп эсептелген 20-25 бала Кыргыз автоном облусунун комиссарлыгынын чечими менен кабыл алынчу. Ошондой чоң электен өткөндөн кийин гана билим эңсеген жаштар арабага жүгүн артып, жөө жалаңдап Ташкенге жол тартышчу. Ал жерге 2 жумада жетишчү. Жолдо конуп түнөп жүрүп, араба менен барышчу экен. Айылдык мектеп мугалиминен кызмат тепкичтерине акырындап жогорулуп бараткан Кулубай Берикбаев 1930-жылдардагы Сталиндик кандуу жазылоонун капканына чабылып, жарым жыл адамчыдагы азаптарды, тирүү жанды, аябас кыйноолорду көргөнүн узун сабак сөз кылып эскерүүнү анча каалабаганын Кулубай атанын уулу Дөөлөтбек Берикбаев минтип эскерет.
Ал мезгилде эми Кыргызстанда баш көтөргөн бактив эл башкарып жүргөндөрдүн баарын бир сыйра бир контур катары камалып суроктан өтүп, кээ бири соттолуп алыска айдалып, кээ бири 1-2 ай жатып 5-6 ай жатып акталып кайра чыккан экен да. Ошол мезгилди бир баягы кийин бир айтып калар эле, менен анда жашмын бала эсимде калганын жанагы Кулубай ата китебине да келтирдим. Ошондой бир айтканы бар, мени да каралаган экен, бирин бири каралап эле бирине бирин каршы айттырып эле ушундай бир мезгилдер болгон экен да, шектенүү мезгили, шектенүү саясаты жүргөн экен да. Анан ошондо бул ишин да мен атамды дагы камаган экен. Анан кан эсимде калганы бир катуу сурап, аябай баягы уруп сокса керек сурап да, анан бир караңгы тамга алып барып түртүп жиберген экен сурак бүткөндө. Эсим ооп калыптыр, жыгылып жатып калыптырмын. Анан бир маалда эсиме келсем, бир жак капталым мустак дейт, бир жак капталым жылуу дейт. Мустак капталында кишилер баягы адамдардын бир өлүктөрү бар экен дейт, өлүктөрүн жанында жатып. Биягында болсо жылуу тирүү адамдар экен дейт. Мага окшоп сурактан өтүп катуу запкы көрүп турган, эстерин жоготкан. Ошондо Жолдубай Турдалы деген аксакал бар эле, өзү менен курдаш аяшата экөө жакшы болуп жүргөн. Ошол киши ай Кулубайсың, Кулубайсың деп эле башын көтөрө кал дейт. Көрсө аны дагы баягы мага окшоттуруп алып келип камап сурак жүргүзүп, анан бир 5-6 ай сурап туруп эле ушул акталаанын түрмөсүнөн кайра чыгарып үйү, анан аралашып сенсебет болуп жүргөн экен ошол кезде. Анан кайра барып эле сенсебетин иштеп ушу менен бакталып чыгып кетиптир. Ошонусун айтып калчы. Себеби айтып калган, ошо өмүр бою гипертония болуп өпкөсүн суук тийип ооруп жүрдү да, жөтөлү оорулуу болуп калды. Анан ошол оорулуусун ошону айтаар эле ошону запкы көрүп мустак жерде жатып, ушу менен анан өпкөнү алдырдым, анан ушу менен жөтөлүп оорулуп алып калдым деп. Ден соолугуна карап, анан ошо баягы больницага жаткандан кийин минткенде ушундан тапкан пайдам ушу болду, мынакей бөлмөдөн тапкан деп ошо айтып калчу. Ушу пенсия 61 жашында жанагы ден соолугуна байланыштуу жанагы запкысы да ошондон улам анан кайтыш болду. 71-жылы контурда 37-38 жылдары ушул атамдардын айтканы Кыргызстан далай кишилерди, активдерди баш көтөргөн кыйын кыйын жигиттерди камалган экен да, далайлар атылып кетпеди. Буларды башында айылдагыларды камап камап сурап сурагандан кийин чыгарган экен. Ушу акталып чыгыптыр, соттолуп ошондо да, ушу Турдаалеке да иштеп жүрдү, ушундай эле райкомдо аппаратында эл башкарып ал кишилер ошо суракта жүрүп, анан көп кишилер чыгып кеткен экен. Ушу кутулуп эле айтыш эмес, мен атамдын эле өзүнөн укканым ушул да, жанагындай эле сөздү уктум. Ошондой бир апаат болгон катуу, ошондо баарыбыз камалдык деле, киши калган жок дейт, баш көтөргөндөн киши калган жок, биз эле камап суроктан өттүк дегендерин эле айтаар элем. Анан мындай отуруп алышып ушул жөнүндө сөз кылып, мындай болуп тигиндей болду дегендерин да байкабаптырмын.
жалақасын Кулуайата өмірі өткөнчө тарткан. Анын айтуусу Турганалы Алымбековдун айтуусунда ден соолугу жакшы эмес эле, гипертония деп башын ченгелдеп калчу, өпкөсүндө да болсо керек жөтөлчү, көбүнчө жылуу кийинип суукка урунбоого аракеттенчү дейт. Чарбалык жумуштун камы менен ден соолугуна карабай, анын үстүнө абакта көргөн адам чыдагыс кыйноолордун салакасынан оорулуу болуп калган инсандын өзүнө кандай караганын ардагер медик Шарипова Орозбекова эскерүүсүндө мынтип белгилеген экен.
Кулубай аке дайыма убакыт таап келип, оорулар менен сүйлөшүп, тейлөөнү билип, көрүп, мен да айздырап болгонум түшүнөм медицина жагында деп тамашалап калчу. Малчыларды чогуу кыдырчу. Кан басымын системалуу текшертчү. Басымы 200-дөн кемибей жүрчү. Ай сайын 200 граммдан кан алтыртчу. Гипертониялык оорусу ар убакыт тынчын алчу. Өнөкөткө айланган эле. Кан басымы, жүрөгү, бронхити да анын ургалдуу иштөөсүнө тоскоолдук кылуучу болгон. Жайгышы бутуна кийиз чокой, жонуна ичик кийчү. Калпанын багында ары кармачу. Мүмкүн илгери ревматизм да болсо керек.
Кулубай Берикбаев ишти уюштура, адамдар менен иштеше билген жетекчи болгон. Аны жакшы билген замандашы Үтүр Ахматовдун эскерүүсүнөн
1962 жылы Терек Ждановко кошулуп калган. Кулубай аке келиптир. Үтүр, чабам болоюн. Фрунзеде бир жыл дарыландым. Бекер жата ала турган эмесмин. Бир короо кой бер деди. Бир чети башкармадан койчулукка бел байлаган эрдигине таң калдым. Басынбай, эч нерсе болбогондой эле кадимкисиндей жадырап жайнап сүйлөшүп отурду.
Төлөтбек Берикбаев атасы тууралуу эскерүүсүндө минтип жазган.
Атамдын ден соолугу начар болуучу. 1938-39 жылдары контурга кабылып, ошол жерде өпкөсүнөн пневмония оорусуна чалдыгып келген экен. Ошол оорусу өмүрүнүн аягына чейин өзүн коштоп жүрдү. Оорулуу адам көп учурда түнүндө да тынчы жок эле. Тынчы кетип, көп чөтөлүп, ары бери басып кыйналган учурлары көп болуучу. Ошол мезгилдерде апам жеңил желпи, дайыма даяр болуп эле. Кабагым кашым дебестен атамдын көзүн карап, керектүүсүн белеңдеп, түн уйкусун сезчүмөс.
Ошентип ооруп жүргөндөн карабастан Кулубай ата 1960 жылы башкармалыктан түшкөндөн кийин бир короо ирик багып, этке төгүп берген. Жооптуу кызматтарды аркалап жүргөн жетекчинин кой артына түшүп, оор жумушка бел байлашынын өзү анын эмгексиз тура албагандыгын, асылган оорудан азноолук кутулгандан кийин жайлоонун таза абасында мал түйшүгү менен өткөрүүнү чечкендигине байланыштуу түшүндүргөн экен. Чарба түйшүгүнө көнгөн адам үчүн койчулук деле сыймыктуу иш экенин Кулубай ата ошентип ырастаган. Кулубай Берикбаевдин өмүр жолун иликтеген таланттуу акын Өмүрбек Төлөев бул иштин чоо жайын мындайча түшүндүрөт.
Кармадан түшүү, ошол кезде дагы иштеп турган жерде бир жалган сотка дешип, партиянын саясаты менен калбырлар тагылган кез болуп калган. А бирок алардан таза калган дагы, андан кийин өзүнүн жөнөкөйлүгүнөн, ошол бай элдиктигинен жөн жатпай, ал эми ал кишидей быкыга мүчөп алып жүргөн кишилер антип кой бакмак турсун, ал ишке чыга албай калган учурлар болгон да, чоң кызматтагылар. А киши болсо ошонун баарын ушинтип кызматтан түштүм деп ойлобой, катардагы эле баягы адам экендигин, жөнөкөй киши экендигин, элден эч бөлүнгүс экендигин дагы көрсөткөн да.
Бирок алышкан оору 1938 жылкы НКВД абагындагы кыйноолордун салакасынан кыйналган улуу инсан өмүрүнүн соңку жылдарын жалаң кара жандын кайгайы менен өткөргөн. Шыпа болуп калар деген үмүттө дарыгерлер айткан эреже талаптарды так аткарган. Ден соолугу абдан начарлап, дарыгерлердин такай көзөмөлүндө болуш үчүн жерге которуп баш калаага келген. 1971 жылы 10 февралда Кулубай Берикбаев Фрунзе шаарында каза болгон. Кулубай атанын эл үчүн жасаган эмгегин эскерип, каргадай бала кезинен жетимчиликтин азабын тартып, кийин совет бийлиги тушунда системанын катаал жазасына туш келип, андан аман калгандан кийин өмүрүн айыл чарбасын өнүктүрүүгө жумшаган өрнөктүү жашоосун замандаштарынын эскерүүсү аркылуу ачып берген таланттуу акын Өмүрбек Төлөевдин Кулубай ата китеби 2010 жылы жарыкка чыккан. Кулубай Берикбаевдин 100 жылдыгына арналган китепте өмүрүн социалисттик айыл чарбасын өнүктүрүүгө арнаган бүтүндөй бир муундун эмгеги, артында калган эстелиги баяндалган. Кулубай ата өмүрүн арнаган социализм 20-нчы кылымдын соңунда тарых тактысынан шыпырылып түшөрүн, ал учурда айтууга тыюу салынган кандуу жазалоонун маани жайы чечмеленерин, кажыбаган эмгек менен жасалган социалисттик мал мүлк таланып, тарых сыноосуна башка заман, башка система келерин Кулубай ата билбей кетти. Кадырлуу армандар, сиздер Куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсүнөн Кулубай Берикбаев тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Амшиев, Бишкек Азаттык.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
кылганыбыз. Бул дүйнөгө келгенде беши кырым менен фасолаттагы кетиртканда кошок менен жокто менен узак.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыяван сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдарды, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүн.
Кызыктуу инсандар менен Сыяванда баарлашабыз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу микрофонунда Айнура Жекше кызы азыр болсо, бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, Ош шаарынын Оокат Кадамжай Кара Суу районунун аскер комиссариатынын кызматкерлерине жалган документ жасап акча алган деп айыпталууда. Тажик өзбек чек арасында 9 өткөрмө бекет ачылды. Жогорку кеңеште Кыргыз темир жолунун жетекчилигине сын айтылды. Украин парламенти оппозициячыл топтордун жана өлкөнүн сырткы колдоочуларынын талабы менен коррупцияга каршы сот түзүү жөнүндө мыйзам долбоорун жактырды. Америкалык ExxonMobil Русиялык Роснефть ишканасы менен биргелешкен геочалгындоо долбоорун жабат. Кыргызстанда сотторду тандоо кеңеши жогорку соттогу 6 бош орунга талапкерлерди тандады. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар, берүүбүздү улантабыз. Өткөн айда Вашингтондогу улуттук портрет галереясы АКШнын биринчи ындык ара президенти Барак Обама жана жубайы Мишель Обаманын портреттери менен толукталды. Бул эки сүрөттүн тарыхый мааниси тууралуу Амирбек Азам уулу даярдаган Данисте берүүсүнөн угуңуздар.
Miss Amy Sherald, portrait artist. Mr. Kehinde Wiley, portrait artist.
Вашингтондогу улуттук портрет галереясында 12 февралда чоң тарыхый окуя болду. Маанилүү музейде АКШнын 44-чү президенти Барак Обаманын жана биринчи канайым Мишель Обаманын жаңы тартылган портреттери коомчулукка тааныштырылды.
President Barack Obama.
Бул окуя Америка үчүн эмнеси менен маанилүү? Вашингтондогу улуттук портрет галереясы 50 жылдык тарыхында биринчи жолу АКШнын биринчи ындык ара лидери 44-чү президент Барак Обаманын расмий сүрөтүнө эгедер болду. Экинчиден, АКШнын мурдакы лидеринин жана биринчи канайымынын расмий сүрөттөрүн биринчи жолу ындык ара художниктер тартты. Ошентип Барак Обама жана Мишель Обама улуттук портрет галереясында портрети илинген биринчи афроамерикалык эр дизайнер гана эмес. Алардын ысмы өздөрүнүн расмий портреттерин биринчи жолу афроамерикалык художниктерге тарттырган биринчи президенттик үй бүлө катары Американын тарыхына жазылды.
Вашингтондогу улуттук портрет галереясы Лондондагы портрет галереясынын үлгүсүндө 1962 жылы АКШ Конгресси тарабынан Кошмо Штаттардын тарыхына, өнүгүүсүнө жана маданиятына олуттуу салым кошкон эркектер жана аялдардын портреттерин элге көрсөтүү максатында негизделген. Ошого Смитсон музей институтуна караштуу бул галереядан өлкө тарыхында ысмы мөөрдөй басылган акын жазуучулар, художниктер, инженер ойлоп тапкычтар, коомдук ишмерлер, көз ачыктар, атүгүл атактуу аферисттер менен уурулардын сүрөттөрүн көрүүгө болот.
Mrs. Michelle Obama.
Улуттук портрет галереясында 12 февралда өткөн салтанатта Барак Обама обол биринчи канайым Мишель Обаманын портретине кайрылып, өмүрлүк жарынын суйсалган сүрөтү купулуна толгонун жашырбады. Же азыркы кыргыз жаштарынын сленгинде айтканда аябай зынк болгонун билдирди.
Бул аябай зынк болуптур. Эми мен сүйгөн аялдын сулуулугун, нарк насилин, интеллектин, ажарын, ысык илебин ушунчалык таамай сезгениңиз үчүн сизге алкыш.
Miss Amy Sherald, portrait artist.
Балтиморлук ындык ара художник Эмми Шерлд айым тарткан портретте маралдай суйкайган биринчи канайым оң колу менен ийегин жөлөгөнсүп турат. Сол колу кайчылашкан буттарынын үстүнө жеңил ташталган. Ак жеңсиз, этек жагы кенен ак темгил көйнөгү өңү көксүр кылып тартылган Мишель Обаманын келбетин ого бетер суйсалтат. композициялык жактан алганда художник форма менен өңгө көп маани бергендей.
А Барак Обаманын портрети жарык боектор менен тартылгандыктан музейдеги АКШнын башка президенттеринин сүрөтүнөн кескин айырмаланат. Обама жасалгалуу жыгач орундукта тизесинде кылдат кайчылашкан колдоруна таянып таянбай алга тигилет. Мойнунда жагоосу жок, ак көйнөк, кара костюмчан. Ойлуу көздөрү, бет булчуңдары, ак аралаган чачтары бийлик жүгү баскан мөөрдүн изиндей туюлат. Ар жагындагы жашыл жалбырактар жана ар жерде бажырайган жасмин, хризантема, лилия гүлдөрү Обаманын көркүн ого бетер ачат. Ар бир гүлдө катылган мааниси бар. Ак жасмин гүлү Обама төрөлүп чоңойгон Гавайя аралдарынын символу. Кызгылт жана ток сары хризантемалар Чикаго шаарынын расмий гүлү. Улуу максат шыктандырган Обама Нью-Йорктогу майлуу сүттүү кызматын таштап, жалчыбаган акчага Чикагого келип, жамааттар үчүн түрдүү коомдук иштерди уюштуруучу болот. Ушу Чикагодон 3 жолу Иллинойс штатынын парламентине сенатор болуп шайланат. Ушу Чикагодон Конгресске шайланып, кийин президенттикке аттанат. Ал эми кырмызы ыраңдагы лилиялар Обаманын ататеги Африкадан экенин жышаан алайт.
Барак Обаманын биреги портретин Нью-Йорктук художник Кехинде Уайли тарткан. Барак Обама тарыхый салтанаттагы сөзүндө өзү сыяктуу эле Кехинде Уайлинин дапасы ак америкалык, аталары африкалык экенин, экөө тең атасыз чоңойгонун жана апалары асырап бакканын белгилей кетти.
Биз экөөбүз айрым окшош жактарыбыз бар экенин билдик. Экөөбүздүн тең энелерибиз бизди жанындай аздектеп өстүргөн жана колдогон америкалыктар болгон. Экөөбүздүн тең аталарыбыз Африкадан. Биз алар жок өстүк. Биз алар жок өстүк жана биз аларды издеп тапмак болуп сапарга да барганбыз.
Деди АКШнын 44-түнчү президенти. Кехинде Уайли 40-тын кырында. Ал тарткан. Түрдүү боектору кайнар булактай оргуштап, рококо стилиндеги оймо кийимелер гүлдөй жайнаган фондогу өңү ынды кара же кара көрөн кишилердин сүрөттөрүн АКШнын көптөгөн музейлеринен көрүүгө болот.
Mrs. Michelle Obama.
Сөз кезеги Мишель Обамага келгенде, ал бир аз толкунданып, портрети өзү күтпөгөндөй жакшы болгонун жашырбады. Жана бул портрет музейге келген ынды кара кыздарды чоң максаттарга шыктандырат деген ак тилегин айтты.
Мен баардык жаштар, өзгөчө кыздар жана ынды кара кыздар жөнүндө да ойлойм. Алар алдыдагы жылдары бул жерге келип, өйдө карап, бул көрөсөн америкалык мекеменин дубалына өздөрүнө окшош адамдын образ илинип турганын көрүшөт,
деди Мишель Обама.
Бул жерде Барак Обаманын 2009 жылы АКШнын биринчи ынды кара президенти болуп шайланып, эки мөөнөт мамлекетти жетектегени, биринчи канайым Мишель Обаманын расмий жагдайларда өзүн абдан татыктуу алып жүрүүсү да афроамерикалыктар түгүл, өлкөдөгү азиялыктар менен испан тилдүүлөр үчүн да чоң сыймык экенин жана алардын жашоосуна күчтүү импульс бергенин белгилей кеткен жөндүү.
Муну 44 жаштагы Эмми Шералд New York Times'ка берген видео интервьюда да белгилеген.
Муну мен тарттым. Бул маанилүү эле, себеби Мишель Обаманын сүрөтүн тартуу чоң сыймык эле. Жана мен ал өз турган турпаты менен бул өлкөгө көп нерсени берди деп ойлойм. Ал бизди жакшы болууга жана жакшы иштерди жасаганга жолду ачты деп ойлойм. Ушул нерсени береги сүрөттө бергим келди.
Деген болчу Эми Шералд. Ал эми Кехинде Уайли президент Обаманын ал тарткан портрети жөн эле боектор эмес экенин, мааниси андан да кенен жана терең экенин белгилеп, сүрөттүн жаралышын мыйзам ченемдүүлүк катары сыпаттады.
This is who we as a society decide to celebrate. This is our humanity.
Бул портрет биз коом катары майрамдаганы жаткан инсан. Бул биздин адамгерчилигибиз. Бул биздин мен жасай алам. Мен бул жерде болдум деп айта турган жөндөмүбүз.
бул Кошмо Штаттардын биринчи афроамерикалык президентин сүрөткө тартканга жөндөмдүү биринчи афроамерикалык художник болуу чексиз сыймык.
Баса АКШнын 43-чү президенти Жорж Буш менен зайыбы Лаура Буштун, ошондой эле 42-чү президент Билл Клинтон менен Хиллари Клинтондун улуттук портрет галереясындагы сүрөттөрү классикалык стилде тартылган. Жорж Буш жана зайыбы өз портреттеринде үйдө эс алып жайма-жай отурушат. А Клинтон Ак үйдүн очогунун жанында тигинен турат. Ал эми Хиллари айымдын портретинен биз эрке күчтүү аялды көрөбүз.
Данис Теберюсун Амирбек Азам уулу даярдады. Бул жолу Вашингтондогу улуттук портрет галереясында АКШнын биринчи ындык ара президенти Барак Обама жана жубайы Мишель Обаманын портреттеринин ачылышы жөнүндө сөз болду. Ушуну менен кечки азаттыктын кезектеги берүүсү соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат, кабарларды азаттык .org сайтыбыздан окуп туруңуздар. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекшекызы коштошот. Сак саламат туруңуздар.